Αυτή λέγω είναι η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου, ο οποίος είναι βαπτισμένος αλλά έχει περιορίσει τη δραστικότητα και τη φωτεινότητα και την ισχύ του Πνεύματος του Αγίου. Όσο ο άνθρωπος μένει κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, κοντά στην Εκκλησία, τόσο και η χάρη του Πνεύματος του Αγίου του δείχνει το σωστό, τον προλαμβάνει από τον κατήφορο, του δίδει δύναμη να ανακαλέσει, να αναστείλει ορισμένες κακές έξεις τις οποίες είχε όταν ήταν μοναχός σου, χωρίς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, και πλέον ο άνθρωπος αρχίζει και ανεβαίνει. Ένας τρόπος εκτός της προσευχής και των άλλων, ουσιαστικός τρόπος είναι να υπάρχει Πνεύμα Άγιον εις τον άνθρωπον, είναι η Θεία Κοινωνία. Στην Εκκλησία, μετά τη Θεία Κοινωνία, αν βέβαια κοινωνήσει κανείς, βγαίνει ο ιερεύς ή μάλλον ο ψάλτης το λέει αυτό, είδομεν το φως του αληθινών, ψάλλει έναν αλλαγμό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Πού το είδες και πού το έλαβες εφόσον δεν κοινώνησες? Όταν γίνεται η μετουσίωση δια Πνεύματος Αγίου, δίεται μία απάντηση έπειτα γιατί έγινε η μετουσίωση. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν. Αυτό έγινε ώστε όσοι μεταλάβουν να έχουν άφεση αμαρτιών, να έχουν Πνεύματος Αγίου κοινωνία. Πόσα έχεις λοιπόν Πνεύματος Αγίου κοινωνία εφόσον δεν εκοινώνησες και εφόσον δεν ετοιμάσαι να κοινωνήσεις με το αντίδωρον? Το αντίδωρον δεν σώζει, δεν δίδει Πνεύμα Άγιον. Το αντίδωρον δεν μπορεί να υποκαταστήσει το δώρον των Χριστών. Είναι ευλογία. Δεν τα ακούς που στο λέει ο Πάτερ? Ευλογία Κύριου Κέλεος έρθει εφ' ημάς. Ευλογία Κύριου Κέλεος. Δεν λέει σωτηρία. Φόσον η Θεία Κοινωνία είναι εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Μεταλαμβάνει ο άνθρωπος όταν πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Το αντίδωρο είναι μία ευλογία. Και η ευλογία συνίσταται στο εξής: να μην μας κόψει το νήμα της σκηνής της ζωής ο Χριστός, ώστε να προλάβουμε να μετανοήσουμε για να κοινωνήσουμε, για να σωθούμε. Αυτό το έλεος. Ευλογία Κυρίου και έλεος, όχι σωτηρία. Άλλο ευλογία, άλλο σωτηρία. Άλλο αγιάζω, άλλο καθαρίζω. Έτερον εκάτερον. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όχι το αντίδερον. Το αντίδερον δεν καθαρίζει από μας αμαρτίας. Αυτό έχει κατ' επέκταση μια άλλη ερμηνεία και μια άλλη διδασκαλία. Ότι η Παναγία μας δεν σώζει, αλλά πρεσβεύει. Και να τα ακούσουν αυτές, κατεξοχήν και μερικοί αυτοί, οι οποίοι κόπτονται για την Παναγία. Και λέγουν μάλιστα ότι αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι γραμμένοι στα σχολεία της Παναγίας δεν θα σωθούνε. Ότι ήρθε η εποχή της μεγαλύτερας πλάνης να μεταφερθεί ο άνθρωπος από την Χριστο σωτηρία στην Παναγίο σωτηρία. Και καταλαβαίνετε τι πλάνη είναι αυτή, ε? Πολλούς ανθρώπους έχει πλανέψει. Κατεξοχήν στην Ελλάδα μας. Και στο εξωτερικό έχει φτάσει αυτή η πλάνη. Είναι του τελευταίου αιώνος αυτή η πλάνη. Γλυκιά πλάνη, όμορφη πλάνη. Διότι όπως ξέρετε, η Παναγία μας είπε το σωτήρι μου. Και είναι πολύ φρασίς οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι λέγουν ότι όσοι δεν είναι στο σχολείο της Παναγίας δεν θα σωθούνε. Ώστε το σχολείο της Παναγίας που έγινε προ 20-30-40 ετών αντικατέστησε τι? Την Εκκλησία του Χριστού που είναι 2000 ετών. Και αυτοί που δεν υπήρχαν τα σχολεία της Παναγίας πώς έγιναν Άγιοι? Για τα σχολεία της Παναγίας έγιναν τώρα από μακαρίτσα ζολότα και κατόπιν. Πώς έγιναν Άγιοι εκείνοι? Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Και όταν ερμηνεύαμε τον ακάθιστον ύμνο, πώς λέει την Παναγία ο υμνοδός? χέρε ακτής νοητού ηλίου. Βάλε μια ακτίδα τώρα μπροστά στον ήλιο. Αυτός είναι ο Χριστός και αυτή είναι η Παναγία μας. Έχει δύναμη, έχει χάρη, έχει παρησία να πρεσβεύει, όχι να σώσει. Φάει λοιπόν όσο αντίδωρο θέλεις. Το αντίδωρο είναι η κοιλία της Παναγίας. Όταν σου δίδει αντίδωρο και συγκεκριμένος από το πρόσφορο που έβγαλε το Χριστό τον αμνών από μέσα, εκείνο είναι το αντίδωρο. Το άλλο είναι ευλογία, τα άλλα που τα κόβει. Αντίδωρο είναι μόνον εκείνο το πρόσφορο που έβγαλε τον αμνών από μέσα. Το υπόλοιπο κόβεται μικρά κομματάκια και δίδεται ευλογία. Το αντίδωρο λοιπόν αυτό δεν σώζει, το δώρον σώζει, ο Χριστός σώζει. Και αυτό λέμε τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού, ουδαμού λέμε να μας σώσει η Παναγία μας. Στην παράκληση λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Όχι την ψυχή, το σώμα, από τους εχθρούς, από τους αβάρους, από εκεί. Αλλιώς είναι ούτε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Πρέσβευε υπέρ ημών. Και θέλετε ακόμη να σας πω, δεν υπάρχει τίποτα στη φυλάδα. Είναι βαλμένο δικό μας. Και το σώσον ημάς που λένε οι ψάλτε και το υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών, τα έχουμε βάλει εμείς. Η Εκκλησία δεν το έχει. Αν είστε τη φυλάδα να δείτε. Της Παναγίας αχράου του υπερευλογημένη κλπ. Δεν έχει τίποτα που λέει ο ψάλτης εδώ μεταξύ. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον εμάς. Η υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών. Δεν έχει τίποτα η φυλάδα. Είναι δικά μας βαλμένα αυτά. Και ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, εν την προσπαθία του δίθεν κάτι να φτιάσει, το χαλάει πολλές φορές. Και λέει τα τελείως αντίθετα. Και παραπλανά τους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα στην περίπτωση αυτή. Δεν έχουν λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα πνεύμα Άγιον, διότι δεν κοινωνούν. Ο μόνος τρόπος μετά το βάπτισμα να διατηρηθεί η χάρη του πνεύματος του Αγίου είναι δια της Θείας Συνωνίας. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο δια πνεύματος Αγίου των άρτων εις σώμα και των ίνων εις αίμα, ώστε γενέστε, ώστε αυτοί που θα κοινωνήσουν νη ψυχή σάψη να μαρτιών εις πνεύματος Αγίου κοινωνία. Και. Δεν κοινωνείς, πώς θα εις πνεύμα Άγιον. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος είναι μια μπαταρία. Φωτίζει μια, δύο, τρεις ημέρες, πέφτει η μπαταρία. Αν δεν πάει να ξανατηφορτώσεις, θα φωτίζει η μπαταρία. Δεν θα φωτίζει η μπαταρία. Θα ξανατη χρησιμοποιήσεις, θα ξαναπάει να τη φορτώσεις. Και θα έχεις πάντοτε φως. Έτσι είναι και στο πνευματικό μέρος. Στην πνευματική, στο πνευματικό μας πεδίο. Η Θεία Κοινωνία είναι αυτή η οποία φορτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και βλέπει ο άνθρωπος. Και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Και αντιλαμβάνεται την πτώση. Και προλαμβάνει τη γλώσσα, το μάτι, το χέρι, τα πάντα. Θα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Για το οποίο εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε βαθύ σκοτάδι. Δεν το ξέρουμε. Δεν το συζητούμε καθόλου. Ούτε ο Σατανάς το επιτρέπει να βγει στην επιφάνεια. Γιατί θα αναζητήσουμε αμέσως τον τρόπο που μεταδίδεται, διότι πολύ μας χρειάζεται αυτό το Πνεύμα το Άγιον. Στην Παλαιάν Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιον εσυμβολίζεται δια της Περιστεράς. Θα το ενθυμίστε αυτό το πράγμα, δια της Περιστεράς. Και ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη είπε «Γίνεστε φρόνιμοι ως η όφης και ακέραιοι ως η Περιστερέ». Πού έγινε η φρονιμάδα του όφεως? Το ότι φυλάτει το κεφάλι του σε κίνδυνο. Δεν εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Και ακέραιοι ως η Περιστερέ. Περιστερά είναι ακέραιο πουλί. Σκοτώσε κάποιος συνηγός το τέρι του ή τη γυναίκα του ή τον άντρα της. Δεν έρχεται εις γάμον. Διατηρεί ακεραιότητα. Διατηρεί παρθενία. Διατηρεί αγνότητα. Και πρώτου γάμου και μετά τον γάμο. Είναι το καθαρότερο πουλί, το τιμιότερο πουλί. Γι' αυτό και οικονόμησε ο Θεός να συμβολίζεται το Πνεύμα το Άγιον λόγω της καθαρότητος και της αγιότητος με το Περιστέρι. Το είδαμε άλλωστε και στο βάπτισμα, και το Πνεύμα εν είδη Περιστεράς Όχι περιστέρι, σαν περιστέρι. Όχι με φτερούγες, όχι με νύχια και σάρκες, σαν περιστέρι. Περιστερά πάντοτε υπάρχει στην Εκκλησία και τη βλέπουμε ζωγραφισμένη επάνω στο τέμπλεο και συγκεκριμένως επάνω από την ωραία πύλη. Το πνεύμα το Άγιον της Εκκλησίας που ζωοποιεί τους πιστούς και διατηρεί την πνευματική ζωή στην Εκκλησία. Όταν ο Χριστός μας κάποτε επήγε στο ναό του Σολομώντος, αναφέρεται στα πρώτα κεφάλαια του Ιωάννου, βρήκε εκεί μέσα ένα εμπόριο ούτως υπήν. Επολούσαν και αγόραζαν. Πράγματα τα οποία και εμείς τα βλέπουμε στα πανηγύρια κλπ. Φτάνουν οι διάφοροι να εμπορευτούν. Και τώρα τελευταίως είδα και καθαρό άλλο εμπόριο στην ανάληψη προχτές εδώ στο Βύρονα. Είδα καρέκλες, τραπέζα να πολλούνε στο πανηγύρι. Να πωλήσουν πιόβα παιχνίδια για τα παιδιά, αυτό το καταλαβαίνω. Να φτάσουν μέχρι να μεταφέρουν έκθεση επίπλων στο πανηγύρι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει με το πανηγύρι και με την ανάληψη? Έτσι λοιπόν και αυτοί τότε είχαν δημιουργήσει εμπόριο μέσα εις των ναών. Υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι ήλασαν τα χρήματα, οι θαράφιδες οι λεγόμενοι κλπ. Και όταν είδε αυτή την κατάσταση ο Χριστός μας, όπως είχε γράψει άλλωστε ο προφήτης, ότι ο ζήλος του οίκου μου κατέφαγόν με, δηλαδή με έφερε σε δύσκολη στιγμή, ήθελα αλλιώς να είναι αυτό το σπίτι μου, έφτιαξε ένα φραγγέλιο, έφτιαξε δηλαδή από σκηνή ένα τρίπλοκο, δηλαδή τρία σκηνιά τα ένωσε. Πως φτιάχνετε εσείς οι γυναίκες, πως εφτιάχνετε την κοτσίδα σας? Γιατί σήμερα δεν φτιάχνετε την Αγία Τριάδα που έχετε στο κεφάλι σας. Αυτή είναι η Αγία Τριάδα που λέει ο Σατανάς, την οποία έβγαλε την κοτσίδα με τα τρία που πλέχεται, την έβγαλε λέει από το κεφάλι των γυναικών. Και τώρα λέει είμαι εγώ λέει από την Αγία Τριάδα στο κεφάλι των γυναικών. Και σήμερα το φτιάχνω έτσι, και αύριο το φτιάχνω έτσι, και άλλο το φτιάχνω το κουνουπίδι, και άλλο το φτιάχνω δεν ξέρω τι το φτιάχνω. Γιατί είμαι εγώ λέει επάνω. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Έφτιαξε λοιπόν αυτό σε ένα τρίπλο κλωσινί, το πήρε στο χέρι και αγρίεψε, μπήκε μέσα. Δεν εκτύπησε κανέναν, κακώς λένε ότι λέει η γραφή. Όχι. Έφτιαξε το φραγγέλιο και μπήκε μέσα και τους αλώνησε κατά το διλεγόμενο. Τους έχοντας τα κέρματα εκεί, τους τα ανέτρεψε κάτω κλπ. Μαζεύτε τα, φύγετε. Έφτασε στο βάθος κάτω εκεί και σε μερικούς που είχαν μέσα σε κάτι κλουβιά είχαν περιστέρια. Θα πει κανείς, τι χρειαζόσαν τα περιστέρια εκεί? Ήσανε αυτά που εχρειαζόσανται, γιατί πηγαίνανε οι γυναίκες στα 40 και έπαιρναν να κάνουν θυσία. Θυμάστε η Παναγία μας που πήγε με τα ζεύγη περιστερών ή ζεύγη τριγώνων? Χρειαζόσανται λοιπόν, διότι θα θυσιάσουν το ένα και με το αίμα του ενός θα λαλείψουν το άλλο να πετάξει. Είναι που θα θυσιαζόταν ο Χριστός για να πετάξει η ψυχή του ανθρώπου να φύγει από τα χέρια του Σατανά, από τον κόρακα αυτόν. Όταν έφτασε λέει εκεί στα περιστέρια, σου λέει εσείς πάρτε τα και φύγετε. Δεν τους άνοιξε τα κλουβιά να τους τα διώξει? Εσεβάστηκε την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους τα πέταξε, δεν τους άνοιξε να τους διώξει. Εσείς λέει μαζεύτε τα και φύγετε. Και τα πήραν αυτοί και φύγαν. Είναι ένα δυνατό παράδειγμα για όλους αυτούς τους κατεργαραίους, τους Ιεχωβίτας και τους Προτεστάντας που μας λένε τις έξι εικόνες, ότι είναι είδωλα. Εδώ ο Χριστός σέβεται την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου, έτσι περιστερά. Και μου λες εσύ τι θέλω, την εικόνα του Χριστού μου και την εικόνα της Παναγίας μου και την εικόνα του Αγίου μου? Και εντούτοις υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τις κατεβάζουν κάτω και τις πατάνε και γίνονται Ιεχωβίτες ή γίνονται Προτεστάντες. Ακόμη το Πνεύμα του Άγιον παρουσιάζεται στην Παλιά Εκκλησία. Θα πει κανείς ποια είναι η Παλιά Εκκλησία? Όλα τα θέματα της Καινής Διαθήκης έχουν τύπους στην Παλιά Διαθήκη. Η Εκκλησία στην Παλιά Διαθήκη ή το οικιβωτός. Όσοι εισήλθαν μέσα εις την κυβωτόν εσώθησαν, είτε άνθρωποι είτε ζώα. Όσοι έμειναν με την εξυπνάδα τους έξω από την κυβωτό, και αυτοί ακόμη που τη φτιάξανε την κυβωτό, επνίγησαν. Αυτό περιμένει και όλους αυτούς τις Καινής Διαθήκης τους ανθρώπους, οι οποίοι κάθονται από μακριά, και κάνουν δώρα στην εκκλησία. Πολλά και στα κλεμμένα και από τα αδικημένα. Φτιάχνουν εικόνες, φτιάχνουν πολυελαίους, κάνουν και ούτω καθεξής. Αλλά στην εκκλησία δεν πάνε. Κάτω από το καφενείο, μακριά. Ή κάτω από το ραδιόφωνο και ακούνε αυτοί. Ή πάνε στη δουλειά τους την Κυριακή. Στην εκκλησία δεν πάνε. Και όταν ο άνθρωπος δεν πάει στην εκκλησία, είναι σαν να μην θέλει να μπει μέσα στην Κιβωτό. Διότι όπως είπα, όσοι μπήκαν μέσα στην Κιβωτό εσώθησαν. Και εσώθησαν όπως ξέρετε ζώα. Και εσώθησαν κορχόδιλοι, βόες, πουλιά, πράγματα, θάματα κλπ. Και δεν εσώθησαν οι τεχνίτες, οι μαστόροι που φτιάχναν την Κιβωτό. Γιατί δεν στεκότανε στη λογική τους. Στη λογική τους δεν στεκότανε. Το παλιόγερο να φτιάχνει Περκιοάνιο στη στεριά, γιατί δεν την έχτιζε την Κιβωτό στη θάλασσα ο Νόε, την έφτιαχνε στη στεριά. Σου λέει εδώ τρελάθηκε αυτός, ας πάρουμε το παραδάκι εμείς και ας φύγουμε. Τα πήρε η Μαστοράτζα, δούλεψαν 100 χρόνια και καταλαβαίνετε 500 ετών ήταν όταν πήρε την εντολή ο Νόε να κάνει την Κιβωτό και 600 ετών τελείωσε. 100 χρόνια απεξεδέχεται η μακροθυμία του Θεού, γράφει ο Πέτρος στην επιστολή του. 100 χρόνια. Και το έκανε από σκοπού, πήγαινε σιγά σιγά ο γέρος, μήπως ο Θεός μετανοήσει, μεταμεληθεί ο Θεός και δεν καταστρέψει τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός δεν μεταμελείται εάν ο άνθρωπος δεν μεταμεληθεί. Πρώτα θα μεταμεληθεί ο άνθρωπος, πρώτα θα μεταμεληθεί η Νινεβή και τότε ο Χριστός θα μετανοήσει, τότε ο Θεός θα μετανοήσει, τότε θα μεταμεληθεί και θα καταστρέψει τον άνθρωπο. Και είδατε έπειτα, μπήκανε μέσα αυτοί, οι μαστόροι δεν καταδέχτηκαν. Και σκεφτείτε 100 χρόνια πόσοι μαστόροι θα πέρασαν. Όλοι τρελό τον είπανε. Για τρελούς μας λένε που πάμε στην εκκλησία. Τρελούς μας λένε που νηστεύουμε, που προσευχόμεθα, που εκκλησιαζόμεθα, που κοινωνούμε. Τρελούς μας λέει ο κόσμος. Αλλά εμείς είμαστε μέσα στην Κιβωτό. Ας μας λένε τρελούς μέσα στην Κιβωτό. Και ας κάθονται αυτοί απ' έξω, αλλημονό τους. Όταν κλείσει η πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια μέρα άνοιξαν οι άβυσσοι. Άρχισε να βρέχει από πάνω. Άνοιξαν οι άβυσσοι από κάτω και από πάνω. Και γέμισε νερό και έπειτα εσηκώθηκε επάνω η Κιβωτό και επέπλεψε, έτσι. Όλοι αυτοί οι έξυπνοι, όλοι αυτοί οι μαστόροι, όλοι οι φιγουρατζίδες και λοιπά της εποχής εκείνης, οι επιστήμονες και λοιπά, άρχισαν να αναρριχώνται στα δέντρα, να ανεβαίνουν σε ψηλότερα σπίτια, να παίρνουν το βουνό τον ανήφορο, να παίρνουν το γέρο τα πατέρα ή τα παιδιά στην αγκαλιά και ανεβαίνουν. Αλλά ο κατακλυσμός ανέβαινε μέχρι που τους οπαίδωσε όλους και δεν άφησε αρίδα κάτω διλεγόμενων ή μη μόνον αυτοί που έμειναν μέσα. Στους 6 μήνες αναφέρει η γραφή, εφόσον η Κιβωτός εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, γιατί η εκκλησία και η πιστή πάντοτε επιπλέον του κατακλυσμού, έξω κατακλυσμός διαφθορά, αν ήταν δυνατόν ένα βράδυ να σηκώσετε αυτόν τον πέπλον τους σκότους να ειδείτε το τι γίνεται από κάτω, θα αναφρίξετε, θα πείτε δεν υπάρχει Θεός, πως ανέχετε αυτή την κατάσταση. Ναι, και τούτης ο χριστιανός όμως είναι σαν το λάδι, μια σταγόνα δεν μπορεί να καταποθεί από όλους τους ωκεανούς του κόσμου και είναι πάντοτε επιπλέει. Η Κιβωτός λοιπόν εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Περίμενε, γιατί του είπε εσύ θα κάτσεις εκεί, την δική μου δουλειά. Τον έβαλε μέσα και έκλεισε ο Θεός απ' έξω την πόρτα, το παράθυρο αυτό. Σκέφτηκε λοιπόν ο Πατριάρχης ο Νόε να απολύσει το περιστέρι έξω, ένα καθαρό πουλί, να βγει έξω να ειδεί. Θα ξαναγυρίσει, θα φέρει τίποτα εις το ράμφος του, ξέρω εγώ τι. Άνοιξε λοιπόν τη θηρίδα και απέλυσε την περιστέρα έξω και περιμένει τώρα. Περιστέρα άρχισε να πετά, όσοι το φυσικό, αλλά επί της επιφανίας των υδάτων υπήρχε βρώμα και δυσοδεία. Να σου χιλίαρχοι, να σου επιστήμονες, να σου η μαραγκή, να σου ζώα, να. Δεν πατάει σε βρώμικο η περιστερά, δεν κάθεται σε βρώμικο η περιστερά. Και λέγει εκεί, μη έχουσα που να ξεκουράσει τους πόδις, τους πόδας έξω από τη βρώμα, ξαναγύρισε στην Κιβωτό. Και έβαλε το χέρι του ο Πατριάρχης, ο Νόε, και ξανατην πήρε μέσα την. Αυτή η σκηνή υπάρχει και σε μας και πιο συγκεκριμένα θα γίνει μεθαύριο την Κυριακή, όταν οι πιστοί θα κληθούν εις τα γόνατα για να ακούσουν τις ωραίες αυτές ευχές, για να παρακαλέσουν τον Θεόν Πατέρα, να καταπέμψει το πνεύμα το Άγιον και έφη μας, τότε θα λάβει χώρα αυτό που έλαβε χώρα στην Κιβωτό. Περιστερά θα βγει από το ιερό και θα αρχίσει να πετά στους γονικλημένους ανθρώπους. Όπου βρούνε, όπου βρει καθαρό, θα καθίσει, θα δώσει τη χάρη. Όπου βρει όμως αμαρτία, βρωμιά, αμετανοησία, εγωισμό, σαρκολατρία, συμφέρον, θα πετάξει και θα φύγει. Πείτε μου τώρα, έχετε καμιά πληροφορία ότι Κυριακή, αν υπάρχουμε και βρεθούμε σε εκκλησία και γονατίσουμε, ότι θα καθίσει και σε εμάς το Πνεύμα του Άγιον? Γιατί περιστερά είναι εκλεκτική. Δεν διατάσσεται η Βασίλισσα, δεν εκβιάζεται. Θα πάει εδώ, δεν μιλάει με τη συνυφάδα της. Θα πάει εκεί, ψευδορκής και προθέσεις. Θα πάει πιο κάτω, έφαγε τον παπά με τη γλώσσα της. Θα πάει πιο κήθε, σκότωσε τα παιδιά της. Θα πάει πιο κάτω, είπε στην ύφη της, εμείς είμαστε τρελές και κάνουμε παιδιά, εσείς να μην κάνετε. Θα σκοτώνει και εκείνη, θα κρεμάει και άλλη στο λαιμό της. Θα πάει στον άλλο από κάτω, κλέβει με το ζύγι, κλέβει με το μέτρο, κλέβει με το στόμα. Θα πάει. Πού θα καθίσει? Πείτε μου πού θα καθίσει. Την Κυριακή, δεν σας λέγω τίποτα άλλο. Και από εκεί μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Το σύνθημα το δικό μου, τουλάχιστον την Πεντηκοστή, είναι: κανένας να μην πάει στην εκκλησία αν εξομολόγητος. Και κανένας να μην πάει στην εκκλησία αν δεν πρόκειται να κοινωνήσει την Κυριακή. Πνεύμα Άγιον δεν πρόκειται να πάρει. Όχι να γονατίσει, όχι να βάλει το κεφάλι του μέσα στα σκέλια του όπως το έβαλε ο προφήτης Ηλίας, ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν εκβιάζεται η χάρη. Η χάρη θέλει καθαρότητα. Οποιοδήποτε και παρακαλεί, οποιοδήποτε και αν είναι, θέλει καθαρότητα. Διάβαζα τώρα το απόγευμα, άνοιξα εκεί τα διαταγά των Αποστόλων, κάτι να βρω, και έπεσα πάνω στο εξής, που είναι παρεμφερές, σας το λέγω. Λέγει, και αν δώσεις, λέγει, σε μια χείρα πονεμένη, που θα βοηθήσει τα ορφανά της και θα σκεπαστεί και θα βγει στο δρόμο κλπ. Δεν πρόκειται να συγκινηθεί ο Θεός εάν για αυτόν τα οποίος τα δίδει, αυτός ο οποίος τα δίδει, δεν πρόκειται να συγκινηθεί από την προσευχή της χείρας αν αυτός δεν είναι καθαρός, αν αυτός δεν είναι πιστός. Δεν εκβιάζεται ο Θεός, μου είπε η μητέρα μου και μου είπε η μάνα σου και μου είπε ο αδερφός σου και με παρακάλεσε ο τάδε. Εσύ ποιος είσαι, τι ετοίμασες εσύ, τι εκαθάρισες εσύ και εγώ. Είναι σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε πνευματοφόρους ανθρώπους. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι δεν καθαρίζουν για να έρθει το Πνεύμα του Άγιον να μείνει και να βοηθήσει τον άνθρωπο στην προσπάθειά του. Ο πνευματοφόρος άνθρωπος διακρίνεται από τους άλλους ανθρώπους. Τον βλέπεις μετρημένο στη γλώσσα του. Κρίνεται από όχι ό,τι θα πει, αλλά και ό,τι δεν θα πει. Και η παλικαριά πολλές φορές δεν είναι στο να πεις, αλλά στο να μην πεις. Νιώθεις μέσα σου κάποιον να σου τρυπάει τα έντερα, να το πεις. Και δεν πρέπει να πεις. Πάνω απ' όλα δεν έχεις Πνεύμα Άγιο, δεν έχεις δύναμη, δεν έχεις χάρη. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα δέντρι, το οποίο κάνει πολλούς καρπούς. Όχι ένα είδος που κάνει πορτοκαλιά, ή που κάνει λεμονιά, ή που κάνει νερατζά. Πολλούς καρπούς. Θα διαβάσετε, αν θέλετε, να βρείτε το δέντρι αυτό και τους καρπούς αυτού στο Γαλάτας ε22. Και θα ακούσει: ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, πραότης, Χριστότης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι παράγωγα του ενός και του αυτού δέντρου που λέγεται Πνεύμα Άγιον. Και το Πνεύμα του Άγιον δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, αλλά δωρίζεται εις τους ταπεινούς και σε αυτούς που εργάζονται να διατηρήσουν την καθαρότητα και συγκεκριμένως να προλάβουν τη ρυπαρότητα που εισέρχεται δια των 5 ζευγών των βοών της παραβολής. Από τα 2 μάτια, από τα 2 αυτιά, από τη γεύση, από την όσφρηση, από την αφή. Τα 5 ζευγάρια αυτά τα βόδια πρέπει να φυλαχτούν, διότι από εκεί μέσα εισέρχεται η διαφθορά στον άνθρωπο, ο σατανάς στον άνθρωπο και φυγαδεύει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, μια εορτή, είναι εορτή, είναι Πάσχα, είναι εορτή και αυτή σαν το Πάσχα. Γι' αυτό έχει και την απολυτή τη λεγόμενη εβδομάδα. Η εβδομάς, όπως σας είπα στην αρχή, η ερχομένη είναι Πάσχα. Είναι διακαινήσιμος Δευτέρα εβδομάς, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός του Πάσχα και το Πνεύμα του Άγιον της Πεντηκοστής είναι ισότιμον και προς τιμήν του έχει καθημερινή θείαν κοινωνία άνευ νηστείας, χωρίς την αμαρτία βέβαια. Μεγάλο το γεγονός. Αν νομίζετε ότι αυτά έχουν κάποια σχέση, κάποια θέση κλπ, προσέξετε τα. Θα ήθελα να σας πω δε το εξής. Την Κυριακή που θα πάτε στην εκκλησία θα ακούσετε τα γεγονότα. Θα ακούσετε μάλιστα εκείνο το οποίο στηρίζονται οι φωτισμένες οι σημερινές και οι πολύξερες που μιλάνε και ορισμένες και ορισμένοι ξένες γλώσσες. Ο Πέτρος όταν χαρακτηρίστηκε η συντροφιά του ως μεθυσμένη που μιλούσαν σε ξένες γλώσσες και δεν τους καταλάβαιναν, βγήκε και είπε: Κύριοι, αυτό που γίνεται το έχει γράψει ο προφήτης Ιωήλ και λέγει ότι στις εσχάτες ημέρες θα έρθει Πνεύμα Άγιον και θα μιλάνε οι άνθρωποι ξένες γλώσσες και θα κάνουν θαύματα και θα βλέπουν οράσεις κλπ. Το γράφει, να, αυτό γίνεται σήμερα. Και πραγματοποιήθηκε η προφητεία αυτή. Καμιά προφητεία δεν πραγματοποιείται δύο και τρεις φορές. Προφητεύτε το Χριστός θα γεννηθεί. Εγεννήθη, τέλειωσε. Ο θα σταυρωθεί, εσταυρώθη, τέλειωσε. Ο θα γεννηθεί στη Βηθελέμ, εγεννήθη, τέλειωσε. Ο θα αρχίσει από τη Γαλιλαία, άρχισε, τέλειωσε. Πώς αυτό που ο Πέτρος λέγει ότι σήμερα πραγματοποιείται η προφητεία του Ιωήλ. Εσύ μου το λες, εν το φέρει τώρα έπειτα από 2000 και μου λες είναι τώρα. Άλλωστε, έχετε πάει να ακούσετε αυτούς κατεξοχήν που φωτίζονται και μιλούν σε ξένες γλώσσες. Εφωτίστησαν εκείνοι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ομιλούσε ο καθής στην διάλεκτο του καθενός. Σήμερα πας στους φωτισμένους αυτούς και σου βλέπεις ενδαιμονισμένοι. Ένα τέταρτο μιλάει, το ρωτάς ο τέλος, τι έλεγες? Μιλούσα ξένες γλώσσες. Για ποιον? Ισπανοί είμαστε εμείς? Ρωσίμεθα? Μαυρίμεθα? Εσείς είμαστε Έλληνες. Πώς το Πνεύμα το Άγιον, όπως εκεί ομιλούσε, αν η προφητεία αυτή ισχύει και για σήμερα, δεν ομιλεί στη διαλεκτό μου και στη γλώσσα μου? Μιλούσε σπανιόλικα, να πας στην Ισπανία. Μιλούσε ρωσικά, να πας στη Ρωσία. Αυτό είναι απόδειξη λοιπόν ότι είναι δαιμονισμένοι οι άνθρωποι. Και όχι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δια Πνεύματος Πονηρού. Κάμνουν ό,τι κάμνουν και λένε ό,τι λένε. Ας το προσέξουμε, αν θέλετε, και αυτό το μέρος. Γιατί είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ερμηνευτεί για την ερχομένη Κυριακή. Αυτό, λέει, Κύριοι που ακούτε τώρα, είναι αυτό που είπε ο Ιωήλ και πραγματοποιείται σήμερα τη σωσή ημών. Πόσο λοιπόν πραγματοποιείται, πώς το παίρνεις ως ανασύρις να το βάλεις στην πλάνη σου σημερινή και να καθόμαστε μην να χαζεύουμε, μιλάει ξένες γλώσσες. Είναι δαιμονισμένος, εγώ είμαι Έλληνας και το Πνεύμα το Άγιο ξέρει ότι είμαι Έλληνας, να μου μιλήσεις τη γλώσσα την ελληνική, να μάθω τα ελληνικά. Να μάθω τη γλώσσα μου και την πίστη μου. Τι μου μιλάει κινέζικα? Άρα δεν είναι Πνεύμα Άγιον. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, ε. Εκ του όνυχος καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Εκτός και θέλω τυφλούμε, ούτε θέμα τότε λύεται διαφορετικά. Αυτά είχα να πω με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και να ευχηθώ σε όλους εμάς να γίνουμε δοχεία του Πνεύματος του Αγίου και να αγιασμένοι από τον είναι αιώνα για τον άλλον. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Thank you.
Κύριε.